të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 17 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot e nesër zhvillohet rundi i katërt i bisedimeve Kosovë-Serbi. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se Kosova duhet kërkojë nga Bruxelli ridefinim të kornizave të bisedimeve me Serbinë. Mbretëresha Elizabeta viziton Irlandën. Kjo është vizita e saj e parë shtetërore prej se Irlanda fitoi pavarësinë nga Britania në vitin 1921. Dominik Strauss-Kahn do të dërgohet në një burg famkeq në qytetin e New Yorkut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Paraqia.
Në Bruxelles sot dhe nesër zhvillohet raundi i katërt i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kësaj radhe do diskuton tema që tashmë kanë qenë pjesë e dialogut gjatë tre raundeve të para, megjithatë, kësaj radhe sipas qeverisë së Kosovës do të shtohen edhe temat e trashëgimisë kulturore dhe zbardhja fatit të zhdukurve. Qeveria e Kosovës ka publikuar edhe pjesëmarrësit e dialogut që do mbahet më 17 dhe 18 maj, ku përpos shefes së delegacionit Edita Tahiri dhe disa prej këshilltarëve të saj të pranishëm do të jenë edhe përfaqësues të institucioneve përkatëse lidhur me tema që do diskutohen. Misioni Evropian për sundim të ligjit EULEX ka njoftuar për arrestimin e një personi që dyshohet se është i përfshirë në krim të organizuar. Arrestimi, sipas komunikatës së zyres për informim të EULEX-it, vjen si rezultat i hetimeve të kryera rreth krimit të organizuar, kontrabandës me karburante, shmangjes së tatimit dhe shmangjes mashtruese të taksave të importit dhe akcizës. Personi në fjalë, identitetit cilit nuk është bërë i ditur, është bërë në rrugën e mes të Zubin Potokut dhe Veriut të Mitrovicës. Sipas njoftimit për sigurinë e përgjithshme të operacionit, është angazhuar KFOR-i. Carla Del Ponte thot se është e gatshme që të marrë përsipër hetimin e pavarur rreth dyshimeve për trafikim organesh në Kosovë. Ish krye prokurorja e Tribunalit të Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi i ka thënë gazetës serbe Blitz se hetimet për këtë çështje duhet t'i udhëheqë një ekip i veçantë në ombrellën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Del Ponte thot se nuk e ka ditur që Tribunali i Hagës ka shkatruar 400 dëshmi që kanë të bëjnë me këtë çështje, dëshmi këto të mbledhura në vitin 2004. Për shkatrimin e dëshmive jam informuar nga mediat dhe sinqerisht them, jam befasuar, ka thënë Del Ponte. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka bërë të ditura planet e saj për të bërë internetin më të sigurt. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton ka thënë se SBA do të punojnë me shtete të tjera që të mbajnë internetin një burim të hapur të informacionit, duke e përdorur fjalorin më të ashpër deri më tash. Shtëpia e Bardhë ka bërë të qartë se SBA do ta përdorin fuqinë e tyre ushtarake që të përgjigjen në rast se përballen me një sulm kibernetik që kërcënon sigurinë kombëtare. Shefi i FMN-s Dominik Strauss-Kahn do dërgohet në një burg famkeq të New Yorkut. Një zyrtar i burgut të qytetit të New Yorkut ka thënë se Strauss-Kahn do dërgohet nga qendra para burgimit në burgun Rikers Island, që daton nga viti 1930, ndërsa në të mbahen 11,000 të burgosur. Lajmi bëhet i ditur në kohën kur një gjyqtar newyorkez ka vendosur ta mbajë në burg Strauss-Kahnin me akuzën se ka tentuar që ta dhonë një shërbyese hoteli, ndërsa ka vendosur që paraqitja e tij radhës në gjykatë të jetë të premten. Avokati i tij ka thënë se Strauss-Kahn është i pafajshëm. Mbretëresha Elizabeth do të realizojë sot vizitën historike shtetërore në Irlandë. Kjo është vizita e parë nga një monarke britanike në Irlandë që prej kohës kur ky shtet e ka fituar pavarësinë nga Londra në vitin 1921. Siguria do të kontrollohet shumë ashpër për vizitën 4 ditore të mbretëreshës, duke pasur mbi 8500 policë të angazhuar në mbrojtje të saj dhe bashkëshortit princit Philip. Nacionalistët disident kanë thënë se mbretëresha nuk është e mirëseardhur në tokën irlandeze. Policia e këtij vendi sot ka njoftuar se ushtarët e kanë deaktivizuar një bombë në afërsi të Dublinit, pasi policia u njoftua nga një telefonues anonim. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në blokun e lajmeve, sot në Bruxelles fillon rundi 4 të bisedimeve Kosovë-Serbi. Analistët Prishtinës vlerësojnë se aktualisht Beogradi po përpiqet që dialogun e filluar me Prishtinën ta shfrytëzojë ekskluzivisht për përfitime politike, që kanë të bëjnë me sigurimin e statusit të kandidatit për integrim në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, Prishtina do të kërkojë nga Brukseli si ndërmjetësues që ti ridefinoj kornizat e këtyre bisedimeve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti Triton Laçi thotë se bisedimet kanë hyrë në krizë pasi që nuk po prodhojnë asnjë rezultat, kurse tek palët kanë një dozë të thellë mosbesimi. Prishtina dhe Beogradi nuk kanë kapacitet që të zbatojnë çfarë do marrveshje eventuale që mund të arrijnë, vlerëson analisti Laçi. Ai i sugjeron sidomos delegacionit të Prishtinës që veprimet e veta të koordinojë edhe më tepër me Washingtonin dhe me Brukselin.
Serbia po përpiqet që të paraqesë si dialog politik dhe të përfitojë statusin e kandidatit duke krijuar përshtytjen te vendet e BE-s se janë të normalizuara raportet me Kosovën, kusht që vendos asaj. Prandaj ne duhet të jemi të kujdesshëm që mos të bim këtë ndërshëçim, të hom këtë argument serb dhe të dëmtojmë interesin nacional të Kosovës. Prandaj çfarë do marrveshje, çfarë do natyrë qoftë ajo, jemi detyruar që të konsultohemi, të koordinohemi me Brukselin dhe Washingtonin.
Duke e parë rrjedhën e drejtashme të dialogut, Laçi thotë se organizatori i tyre, Bashkimi Evropian, do duhet të hartonte disa korniza të reja pasi që këto bisedime nuk po prodhojnë ndonjë rezultat.
As Prishtina dhe as Beograd nuk kanë kapacitete implementuese të çfarë do marrveshje eventuale. Mas pari ka krizë thellë mosbesimit dhe nuk ka gatishmëri sidomos nga ana e Serbisë që të ketë ndonjë marrveshje eventuale. Dhe është arë koha kur duhet mu rimodifikuar dhe rimu po akoniza bisedimeve dhe kriteret, gjithashtu edhe përmbajtja bisedimeve. Të dyja palet si kurse një po përbajtë me një farë pa duhet rrushmerie kësaj situate sterile.
Në anën tjetër, dialogu Kosovë-Serbin nga analisti Halil Matoshi shihet si një proces nga i cili po përfitojnë vetëm qeverit dialoguese, ajo në Prishtinë dhe qeveria në Beograd.
Bisedimet Kosovë-Serbi janë vetëm për marketing politik të qeverive respektabile, qeverisë e Beogradit të përfitue statusin e vendit kandidat në BE, ndërka që përfitimet e Prishtinës këtë rast janë vetëm ruajtja kushtimisht po them në thojza e miqësis me miqë ndërkomtar, do më honë nuk ka asni pavor për Prishtinën.
Beogradi zyrtar, si pas Matoshit, po i trajton serbët e Kosovës si një instrument për realizim në qëllimeve të veta politike.
Qeveria Kosovës du të hedhë para kuvendit Kosovës një strategji tre, sepse nuk mund të ketë bisedime me Beogradi, dërso Beogradi nuk e heqë Kosovën nga preambula kushtetutës si pjesë të Serbisë, dërso nuk i inkurajon serbët e Kosovës që të marrin pjesë në jetën politike edhe institucionale të Kosovës, dërso nuk i shpërbën strukturat e veta paramilitare që përquhen në paralele.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet e regjistrimit të popullsisë shprehen optimist se edhe në veri të Kosovës do të bëhet regjistrimi. Ata bëjnë të ditur se brenda javës do të merret një vendim për këtë çështje. Nga ana tjetër, ishë zyrtar qeveritar thonë se nëse regjistrimi i popullsisë në veri bëhet nga ndonjë organizatë ndërkombëtare, ai proces nuk do të jetë ligjor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtuesit e Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë thonë se gjatë kësaj jave pritet të merret një vendim rreth regjistrimit të popullsisë në veri të Kosovës. Kryetari i Komisionit Rifat Blaku tha për Radio Evropa e Lirë se po shpresohet që regjistrimi do të ndodhë edhe në atë pjesë të Kosovës.
Ne shpresojmë që ne ka fundi javës dhe ta kemi një informat eksakte për gjithë angazhimet që po bëhen nga të gjitha palët në proces, dhe më thamë edhe nga UNOPSI, edhe nga qeveria, edhe nga statik, kështu që mund ndodhen gjëra pa parashikueshme, por shpresojmë që do të bëhet një zgjidhje.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave kishte filluar me 1 prill dhe ka zgjatur më shumë se 15 ditë, por pavarësisht kësaj shtyrje, serbët në veri të Kosovës e kanë bojkotuar këtë proces duke thënë se regjistrimin e tyre duhet ta bëjë administrata e kombeve të bashkuara e jo institucionet e Kosovës. Nga ana tjetër, Melihate Termkolli, antare e kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ish ministra e administratës publike, shprehet skeptike sa i takon mundësisë së regjistrimit të popullsisë në veri të Lumit Tibër. Sipas saj, nëse regjistrimi i popullsisë bëhet nga ndonjë organizatë ndërkombëtare, ai proces nuk do të jetë legjitim.
Edhe nëse e bën, domethënë është jo legjore, sepse regjistrimin territorial në vendet e bën institucioni vendet e bën ente statistikës dhe jo dikush tjetër. Por jam skeptikë që madje edhe në ndërkombëtar do ta bëjnë. Nuk kemi pa para lajmërimet e Beogradit që kanë deklaruar se do ta bëjë Beogradi regjistrimin atje. Në fakt kjo është një lëshim i madh që ka bërë Kosova, sepse nuk e bën regjistrimin edhe atje. Në ato që kështë ose ta deklarante në ndonjë formë tjetër në kohën kur e ka mbajt në pjesën tjetër të vendit. Prandaj mendoj se po më qenë problem shëmbësarjes kjo çështje.
Si do të jetë, kryetari i Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë, Rifat Blaku, thotë se autoritetet ndërkombëtare janë duke biseduar me përfaqësuesit e sërbëve në veri për mundësinë e regjistrimit të banorëve të asaj ane.
Përfaqësuesit e UNOPS-it në bazë të vendimit të qeverisë, ata janë duke bërë ato biseda.
Zyrtarët e Entit Statistikor të Kosovës dhe disa nga përfaqësuesit e sërbëve të cilët kanë qenë të përfshirë në procesin e regjistrimit, patën dhënë vlerësime të ndryshme sa i takon këtij procesi. Zyrtarët e Entit Statistikor kanë cilësuar si të suksesshëm procesin e regjistrimit, kurse sërbët e kanë konsideruar atë si pjesërisht të suksesshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lëvizja vetë vendosje në opozit, thot se beson se dokumenti që e ka publikuar dje, është kontrata e qeverisë së Kosovës me kompaninë Bechtelenka për ndërtimin autostradës së Vërmic-Merdare. Megjithatë, Shpenda Ameti nga kjo lëvizje thekson se autenticiteti kontratës nuk është vërtetuar. Përfaqësues të kompanisë Bechtelenka thon se nuk do të hyjë në debat politik dhe se nuk do të komentojnë dokumente anonime dhe jo zyrtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shpenda Ahmeti nga lëvizja vetëvendosje i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm duke u bazuar në vlerësimet e tyre kanë ardhur në përfundim se dokumenti publikuar nga ta është kontrata e qeverisë së Kosovës me kompaninë Bechtelenka.
Do të thonë një kontratë e cila nuk ka qenë publike në pretekstin se është sekret biznesor, mirë, por nuk është bënë parë me ligjet e Kosovës që të mbahet në fshehtë nga qytetarët e Kosovës. Kjo i ka ardhur dy deputetëve të Kombëtarit të Kosovës, Albin Kurti dhe Visar Ymerit, nga persona anonim para dy ditëve dhe këto dy ditë kemi shpenzuar për ta vlerësuar se sa është autentike, në vlerësimin ton më të mirë që mund të kemi, mendojmë se kjo është kontrata. Mirë po, ne nuk kemi një organ, një prokurorisë apo hetuesisë që të vlerësojmë dhe në detajet më të vogla se është kjo, mirë po besojmë me të vërtetë se kjo është kontrata të cilën qeveria e ka nënshkruar.
Në anën tjetër, Entela Ruçi, zëdhënëse e kompanisë Bechtelenka, thotë se kjo kompani ende nuk e ka parë dokumentin që nga vetëvendosja pretendohet të jetë kontrata. Ajo thotë se nuk dëshiron të komentojë pretendimet e vetëvendosjes për një dokument siç e quan ajo anonim.
Jo, unë kam marr vesh këtë gjë nga media. Nuk do bëj asnjë koment politik. Nuk do hyj në një debat politik. Unë nuk do komentoj asnjë dokument anonim që nuk është zyrtar. Unë kam marr dhënie institucionale dhe zyrtare me qeverinë e Kosovës.
Ndryshe, sipas Ahmetit, dokumenti ashtu quajtur kopje kontratës nuk është i vulosur dhe nënshkruar ashtu siç e kërkojnë rregullat e kontratave zyrtare, por megjithatë versioni i dokumentit që ata posedojnë sipas tyre është të paktën drafti final i kontratës.
Po mendojmë se është drafti final. Megjithatë nuk mendoj se ndryshon shumë, posaçërisht në ato pika të cilat ne i kemi paraqitur si vërejtje. Për shkak se edhe pse kontrata është nënshkruar për 659 milion, në këtë kontratë ne nuk vërejmë se mund të ketë çmim fiks apo kosto fikse të kësaj autostrade, për shkak se gjithë çmimi bazohet në çmime për njësi, për shembull për rrë, për beton, për asfalt, të cilat nuk i dim se sa do shpenzohen sepse ende nuk dihet as dizajni final apo përfundimtar i rrugës. Këtë kemi shprej si brengë të parë, brengë e dytë janë çmimet e larta që përdoren për njësi.
Ndërkaq zëdhënësja e kompanisë Bechtelenka, Ruçi nuk e pohon, por as nuk e mohon nëse çmimi autostradës Vërmic-Merdar si pas kontratës e kësaj kompanie me qeverinë e Kosovës është 659 milion euro apo më shumë.
Çdo kontratë dhe çdo tender ka të përcaktuar të gjithë zërat e tij dhe unë nuk dokumentoj më në lidhje me kontratën. Marrëdhënia jonë është institucionale me qeverinë. Pra gjithçka tjetër i përket partive politike të bëjnë debat, por jo ne jemi këtu për të ndërtuar autostradën.
Sido që të jetë, lëvizja vetëvendosje tash e disa kohë është duke kërkuar nga qeveria e Kosovës që të bëjë publike kontratën e saj me kompaninë Bechtelenka. Kjo kërkesë është përsëritur edhe javën e kaluar në seancën parlamentare, ndërkaq kreu i ekzekutivit tashim tha që kishte theksuar se çmimi i kësaj kontrate është 700 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ne mbyllim përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles sot dhe nesër zhvillohet rundi 4 të bisedimeve Kosovë-Serbi. Mbretëreshja Elizabeta viziton Irlandën. Kjo është vizita saj e parë shtetërore prej se Irlanda fitoi pavarësinë nga Britania në vitin 1921. Dominik Strauss-Kahn do të dërgohet në një burg famkesh në qytetin e New Yorkut. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Kaiser. Ju urojmë çaste të mira.